Šomēnes gaidāmas kopumā 6 komitejas sēdes. Pirmajā no tām, kas pēc gandrīz gadu ilgas izmeklēšanas notika ceturtdienas vakarā un kuru amerikāņi varēja vērot tiešraidē pie televizora ekrāna, tika uzklausītas vairāku amatpersonu liecības, parādīti videokameru ieraksti, fotogrāfijas, kā arī demonstrēti videoklipi no intervijām, kuras komisija iepriekš veica ar bijušajam prezidentam Donaldam Trumpam pietuvinātām personām. Liecību sniedza arī Kapitolija policists Aquilino Gonels.
I too was being crushed by the rioters.
Arī mani ceļi krustojās ar nemierniekiem. Es atceros, ka kādā brīdī man bija grūtības elpot un es pie sevis nodomāju. Šādi es miršu, sargājot šo ieju. Visi no viņiem teica, mūs sūtīja Trumps. Viņš varēja darīt daudz, ko piemēram likt viņiem apstāties.
One of them was to tell them to stop.
Komiteja atklāja Baltā nama amatpersonu liecības, kurās pausts, ka bijušais prezidents nevēlējās, lai uzbrukums Kapitolijam apstātos. Trumps dusmīgi pretojies saviem padomniekiem, kuri mudināja viņu atsaukt nemierniekus. Kāda no liecībām atklāja arī to, ka viceprezidents Mike Pence bija tas, kurš pavēlēja Nacionālās gvardes karaspēkam reaģēt uz vardarbību 6. Janvārī, taču Baltais nams Pence'am licis norādīt, ka to pavēlējis Trumps. Komitejas priekšsēdētāja vietniece Liza Čēnija sēdē sacīja, ka pierādījumi liecina par to, ka Trumps bija personīgi iesaistīts nemieru plānošanā un izpildē. Sēdē tika demonstrēts fragments no intervijas ar eksprezidenta meitu Ivanku Trumpu.
It affected my perspective. I respect Attorney General Barr.
Tajā viņa sacīja, ka pieņēmusi ģenerāla prokurora Billa Barra teikto, ka pierādījumi par prezidenta vēlēšanu viltošanu nav atrasti. Kā sēdē sacīja Čēnija, arī liela daļa prezidenta biroja darbinieku apzinājās, ka pierādījumi neapliecina Trumpa apgalvojumus par vēlēšanu viltošanu.
On the morning of January 6th, President Donald Trump's intention
6. Janvāra rītā prezidenta Donalda Trumpa nolūks bija palikt ASV prezidenta amatā par spīti likumīgam 2020. Gada vēlēšanu iznākumam. Vairāku mēnešu garumā Trumps pārraudzīja un koordinēja detalizētu 7 punktu plānu, lai apgāstu vēlēšanas un novērstu pilnvaru nodošanu. Mūsu sēdēs jūs redzēsiet pierādījumus šī plāna elementiem. Nākamajā sēdē redzēsiet, ka Trumps un viņa padomnieki zināja, ka ir zaudējumi. Vēlēšanās, bet par spīti tam Trumps īstenoja masīvus centienus izplatīt nepatiesu informāciju, lai pārliecinātu lielu sabiedrības daļu, ka krāpšanas rezultātā viņam ir nozegtas vēlēšanas. Tā nebija taisnība.
Trumps vēl pirms ceturtdienas sēdes izmeklēšanu nodēvēja par politisku blēdību. Bijušais Baltā nama saimnieks ir publiski devis mājienus par atkārtotu kandidēšanu uz prezidenta amatu 2024. Gadā. Viņš turpina paust nepamatotus apgalvojumus, ka pēdējās vēlēšanas tika viltotas. Jāpiebilst, ka ceturtdienas vakarā federālais izmeklēšanas birojs aizturēja vadošo republikāņu kandidātu Mičiganas štata gubernatora amatam Ryanu Kellyju, kurš apsūdzēts par piedalīšanos iebrukumā Kapitolijā. Kādā video materiālā esot redzams, kā Kellyjs aicinājis pūli iebrukt Kapitolijā. Kellyjs ir starp vairāk nekā 840 cilvēkiem, kas tikuši aizturēti par piedalīšanos iebrukumā Kapitolijā. Lielākā daļa no viņiem, ieskaitot Kellyju, ir apsūdzēti par nelikumīgu iekļūšanu Kapitolijā un oficiālas kongresa sēdes traucēšanu. Rihards Plūme, Latvijas radio.